Täna loeksime veel teenimisest Jakobuse kirja 5. peatükist ja salmid 16, salm 16. Tunnistage üksteisele oma eksimused ja palvetage üksteise eest, et saaksite terveks. Õige inimese vägev palve suudab palju. See on üks niisugune tähelepanu vääriv kirjakoht, mida meie peaksime rohkem kasutama, kui me seda oleme kasutanud. Sest ta räägib terveks saamisest. Tahaksin eriti täna rääkida meie hingemaailma terveks saamisest. Kahtlematult ei ole meie mitte ainult füüsiliselt haiged, vaid kõigepealt jääb meie hing haigeks. Ja haigete hingedega inimesi on kahtlematult rohkem kui haigete ihudega inimesi. Või täpsemalt öeldes, hinge haigus sageli põhjustabki paljusid füüsilisi hädasid. Millal siis võiksime meie seda tunda, et meie hing on haigeks jäänud, millised on selle haiguse sümptoomid? Nimetaksin nendest sümptoomidest mõningad. Meie hing on siis haige, kui meie tuleme vaimulikule koosolekule ja meil ei ole enam osa teistega üheskoos, ei palvetades, ei Jumala sõna kuuldes, ei lauludest, ei koosoleku vaimulikudest õnnistustest. Kui läheme koosolekult ära ja ütleme, et mina küll ei tea, mis see on, aga kõik asi on nii tuim ja mina sealt küll mitte midagi ei saanud. Siis tea minu kallis kuulaja, et sinu hing on haigeks jäänud. Võib-olla sa mõtled, et selles olid teised süüdi, et sina osa ei saanud, aga ometigi paljud said osa ja sinu osadus jäi nii viletsaks. Sinu hing on kuidagi haigeks jäänud. Kui meie Jumala sõna seletusi kuulame ükskõikselt ja see meid enam ei huvita, ja meil on niisugune arusaamine, et meie küllalt hästi tunneme juba sõna ja on isegi niisugune mõte, et midagi uut mulle enam sõnast ei pakuta. Siis tea minu kallis kuulaja, et sinu hing on haigeks jäänud. See ei ole mitte sinu sõna tundmisest, vaid see on sinu hinge haigusest. Sest nii kaua, kui meis on terve, toitu otsiv hing, ei ole iialgi Jumala sõna meile igav, ega ta ei ole mitte ainult tavalise kordamine, vaid alati uus ja värske. Kui meil ei ole enam palve igatsust ja teiste häda meid ei puuduta ja me ei tunne enesest tungi eest palveid teha, nii kaasuskliku kui ka uskumatu maailma pärast. Kui meie enam palve tungi eneses ei tunne, siis on meie hing jäänud haigeks. Minu kallis palvetaja, sa oled haigeks jäänud. Kui enne sa olid nii tulin eest paluja ja tundsid ikka seda tungi jälle palvetada ja koosolekul sa palvetasid, sul oli mure, kas kõneleja suudab täna pakkuda, sa palusid tema eest. Sa nägid koosolekul inimest, kes oli päästmata ja sa palusid kohe tema eest. Aga nüüd enam ei ole sul see südamel, su hing on haigeks jäänud. Kui meie Jumala koguduse keskel leiame inimesi, kes on meile ebameeldivad ja ebasümpaatsed, ja kelle vastu on meil hinges kuidagi okas ja keda nähes meid kuidagi täidab kibestumistunne, siis tea, et hing on haigeks jäänud. See ei ole mitte sellest, et teine on sulle paha teinud. See ei ole mitte sellest, et ta kunagi sind solvas oma sõnaga. See ei ole mitte sellest, et ta on sulle kuidagi võlgu, vaid see on sellest, et sinu hing on haige. Ja selle pärast ei saa sa teist enam võtta puhta armastuse tundega. Sul on midagi tema vastuses, sinu hinges on okas ja sidib haigeks. Kui meie mõtted ja meeled viibivad ikka tühiste asjade juures ja kui meil ka vaimulikus koosolekus mõtted lendavad ära, kas meie varanduse juurde, kas paljude tühiste asjade juurde või lihtsalt uitlevad ringi ilma sihita ja kui meil ei ole seda keskendumist, et me saaksime olla vaimulikus osaduses täie anduva südamega, siis selline meie hajali olek tunnistab, et meie hing on haigeks jäänud. Meil on kuidagi haigus, mis ei lase meid keskenduda enam jumaliku asja ja jumaliku ülesande ümber. Ja kui meie hinges on kibedust, kui teine meiega kõneleb teine kord üsna süütult ja meil on ikka tung talle ütelda nii, et tema solvatud saaks. Ütelda nii, et teine ikka kuidagi tunneb ennast valusasti puudutanuna. Siis see, et meie ei saa rahus ja armastuses teisega rääkida, on tunnus, et me ing on haige. Ja see meie haige ing räägib meie kõverate sõnade kaudu ja meie halva pilgu kaudu. Seega siis on väga palju sümptomeid, mis tunnistavad sellest, et inimese hing on haigeks jäänud. Mõnikord avaldub see selles, et inimene on lõpmata rahutu. Tal ei ole kunagi rahu. Tal ei ole rahu kodus. Ta ei tunne koosolekul ka seda sügavat jumaliku rahu. Kui ta öötunnil ärkab, siis on temas lõpmata rahutus. Ja ta tunneb ennast halvasti. See on tunnistus, et hing on haige. Puudub see sügav osa, mis rahu toob. Seega siis, minu kallid kuulajad, on see üks tõsine asi. Ja nüüd tahaksime minna siis teise küsimuse juurde nimelt, mis peaksime tegema, kui meie hing on jäänud haigeks. Et hinge haigus ei ole siiski mitte Jumala tahtmine, selles ma olen kindel. Ka see kirjakoht on eriti rõhutatult just selleks siia pandud, et iga usklik inimene otsiks endale tervist. Otsiks tervist. Ja et see on Jumala tahtmine, et meis oleks terve hing. Terve hinge kaudu saab Jumal tegutseda. Terves hinges võib peegelduda Jumala armastus ja Jumala suurus. Terve hinge kaudu saab Issand ka teistele tervendavat õhkkonda levitada. Haige hing toob enesega kaasa ka haiged mõjusid ja see kuidagi ka nakatab teisi. Kui koosolekul on palju haiged inimesi, siis see ei ole enam mitte see vaimulik sõjavägi, kes läheb Kristuse järele võitlusse, vaid see on rohkem laatsaret, kus kõik ootavad terveks saamist. Meile jutustatakse sellest paigast, kus oli viis võlvitud hoonet, see oli püha paik ja seal oli üks imeline veekogu, aga kõik, kes seal ümber olid, need olid haiged. Ka nemad olid ühes koos, aga nad olid sellepärast ühes koos, et kõik olid haiged, aga kõik ootasid terveks saamist. Meie koosolekutel loomulikult võime oodata terveks saamist, sest see on Jumala tahtmine ja see on tõesti Jumala töö, et meie saaksime terveks. Jakobus ütleb, et teie terveks saaksite. Ja täna tahaksin just seda Jumala nimel rõhutada, et sinu hing saaks terveks. See on küll Jumala tahtmine. See on Jumala sõna mõtte ja see on ka täna minu südames. mis me peaksime tegema? Kõigepealt, ära sellega ole rahul, kui sinu hing on haige ja kuigi sa usud Jumalasse ja sul on pääsmise lootus ja ka igavese elu lootus on sul olemas, ometigi püüa seda, et sinu hing saaks Jumala sees terveks, et sinu hinge võiks tulla see jumalik tervendav jõud. Ära ole rahul sellega, et sulle on jäänud veel pisut jõudu üle, vaid püüa saada siiski jumaliku jõu küllust, et sa võiksid olla terve. Meie siis alles võime tüütada ja siis alles võime õnnistatud mõju oma ümbrusse levitada. Ka koosolekud on siis tervendava mõjuga, kui meie ise oleme terveks saanud. Nüüd tahaksin mõne nagu sõbraliku vennaliku nõuande anda, kuidas me võiksime hinge poolest saada terveks. Jakobus asetab siin eriti tähtsa rõhu tunnistamisele. Tunnistage üksteisele. See on asi, mis on jäänud meie juures üsna tagaplaanile. Ja ma ei tea, kui ma nüüd üksikult hakkaksin küsima iga ühte, kas on siin meie keskel keegi, kes kunagi teisel on ka midagi tunnistanud oma hingest, siis ma kardan, et neid inimesi on meie keskel üsna vähe. Meile on see asi jäänud nagu väga võõraks. Kui ma olin Leedus suures ja väga toredas katoliku kirikus, siis ma panin tähele ühte väga omapärast toimingut. Nimelt seal oli kirikus tehtud üks niisugune väikene, küll üsna tagasihoidlik ja mitte eriti silmatorkav ruumikene, kus oli preester ja selle väikese ruumikus oli mingisugune eesriie. Selle ees põlvitas inimene, kes siis rääkis, seal oli mingisugune pilu, rääkis selle kaudu preestriga. Ja kui ma siis lähemalt seda asja uurisin, siis keegi seletas mulle, et siin kirikus on selline komme, et inimesed tulevad ja tunnistavad preestrile üles, mis nemad on pattu teinud ja milles on nad eksinud. Ja seda teeb inimene vabatahtlikult. Ta ei ole sunnitud seda tegema, aga siiski ta teeb, kui ta süda vaevab. Ja see on teatud määral võib-olla inimesele tõesti kergenduseks, sest ta hing saab kuidagi vabaks ja kui ta seda tõsiselt võtab ja peale selle otsustab sellest asjast loobuda, loomulikult see tuleb inimesele vabanemiseks. Paljudes kirikutes ja kogudustes on selline pihtimine jäänud muidugi kõrvale, aga selle vajadus on inimestel olemas. Meie elus on vahest asju, kus me tunneme suurt sisemist vajadust, tahaks kellegagi rääkida oma olukorrast, tahaks kellelegi midagi tunnistada, tahaks rääkida ka oma suuremast ja valutekitavamast hädast, aga lihtsalt ei julge. Raske on leida niisugust inimest, keda usaldada üks asi ja teiseks ei ole seda ka julgust teha. Hiljuti rääkisin ühe kalli vennaga, minu kaastöötajaga, kes ütles, et ükskord elus ta tegi seda. Midagi oli juhtunud, mis pikemat aega tema südant vaevas ja lõpuks siis mõtles ta minna ühele jumalariigi töölisele sellest asjast rääkida. Aga siiski, kui ta seda mõtles teha, valdas kuidagi niisugune kartus, et pikal ajal ei julgenud seda ette võtta. Ja ta ei teadnud ka, kas see on Jumala tahtmine või on see enesest niisugune mõte, aga siis pani ühe märgi. Ja ütles nii, kui nüüd keegi tuleb minu juurde ja mulle ka midagi tunnistab oma hingehädast, siis on see tunnistus, et mina pean minema ja ka tunnistama midagi oma hädast. Ja just, kui ta oli seda palves Jumale ette pannud, tuli üks noor inimene tema juurde ja rääkis umbes samadest asjadest, mis teda vaevasid ja tunnistas talle üles. Nüüd oli siis talle selge, et see on Jumala tee minna ja tunnistada. Ütles, aga see oli küll väga raske. Kui keegi oleks mulle ütelnud, et mine jala siit Moskvasse ja selle jalateekonna eest, mis võib olla üle 1000 kilomeetri, antakse sulle su patt andeks. Siis oleksin mina kahtlemata võtnud selle jalgse teekonna ette ja ma oleksin ennem läinud jalgse siit Moskvasse, kui et ma oleksin läinud selle venna juurde tunnistama. Kuid siiski ta teadis, et ei jalgse teekond Moskvasse ei too ka rahu. Ja sellepärast läks siis selle venna juurde. Rääkis ja see muidugi kõike väga isalikult kuulas, aga kui ta siis pärast ära tuli, siis oli tal niisugune tunne, et ta oli küll suurem osa kõik rääkinud, aga siiski asju ilustanud. Oli kuidagi viisi ennast lasknud selles kõneluses paista ilusamana kui tegelikult. Ja pärast hakkas süda veel rohkem vaevama, et ta ei olnud siiski mitte nii tunnistanud, nagu see oli tema südames. Ja võttis siis selle Manossa teekonna ette teiskordselt. Läks julgesti selle Jumala mehe juurde, ütles, eelmine kord ma ei rääkinud siiski kõike nii, nagu see oli. Ilustasin palju, aga nüüd ma räägin siis kõik nii, nagu oli. Ütles ja kui ma selle olin ära teinud, olime palvetanud, siis oli hing korraga vaba. Siis tagasi tulles oli nii suur sisemine vabadus, niisugune kergus ja nii hea oli, niisugune jumalik jõud täitis, et ma oleksin nüüd olnud valmis minema jälle tunnistama, kui seda oleks vaja olnud. See siis on üks elav näide sellest, et me elus võime seda teed kasutada. Leiaustav inimene ja räägi temaga, aga räägi siiski nii, nagu on. Ja selle järele palvetage ühes koos. Muidugi meie võiksime seda täna küsida, et mis siis siin inimene saab aidata, kui meie võiksime selle asemel minna 1000 korda Jumala ette ja Jumalale asjast rääkida. Jumala ees nagu ei ole nii piinlik, aga inimese ees on piinlikum. Kas te olete huvitavad asja tähele pannud, mida nii nagu vahemärkuseks tahaksin ütelda, et üldse Jumala ees on meil vähem häbi kui inimese ees. Näiteks midagi salaja teha. Inimene ei näe. Kui hea inimene ei näinud, aga Jumalagi, no Jumalaga saab hakkama. Aga inimestega on raskem. Ja eks mõnes mõttes on ka inimestega tõesti raskem. Me teame seda, et Jumal on siiski niivõrd suure ja avara südamega, et kui tema meile midagi andeks annab, siis tema ka unustab. Aga inimene ei unusta nii kergesti. Ja inimesel on teinekord ka niisugune kalduvus, et ta niisuguse asja räägib välja. Seda ei tohi mitte keegi teha. Seda õigust ei ole minul ega ka sinul, kui keegi sulle midagi usaldanud, et sina seda isegi kui surmanuhtluse ähvardusel sa ei tohi välja rääkida. Näiteks kus preestrid on, ütleme, nendel on seal see pihtimise komme, siis isegi kohtus ei nõuta seda, kui näiteks üks kurja tegija läheks preestri juurde ja räägiks talle üles, siis ei saa ükski võim nõuda, et priester peab midagi välja rääkima. Absoluutselt ta vaikib. Tema ei saa iialgi olla tunnistaja. Ta ei saa iialgi kellegi peale minna kaebama, sest see on räägitud talle kui pihi isale. Nii peame meie isad ja emad, ma ütlen vaimulikus mõttes olema nii kindlad, kui keegi sulle oma südame asja muretseb, siis isegi kui sind surma ähvardaks, sa ei tohi välja rääkida. See on saladus, mida sa pead surmani kandma. Ka isegi siis, kui see oleks väga põnev ja põnev oleks seda teistega jagada, lihtsalt ei tohi. Ja meie peame leidma inimesi, keda usaldame, kellega rääkida ja kellega koos võiksime siis palvetada. Siin on ka väga tähtsale kohale asetatud see, et palvetage üksteise eest, siis saate terveks. Meie õnnistegija Jeesus kasutas teiste aitamiseks seda meetodit. Mina olen sinu eest palunud, et sinu usk ei pea ära lõppema. Ja kui sina ise oled selle päästmise läbi elanud, siis kinnita teisi, ütles Jeesus Peetrusele. Meie teeme selle vea, et ei lähe teist mitte toetama palvega, vaid läheme pigemini teda toetama või ütleme täpsemalt tema alust õõnestama teistele rääkimisega, laimamisega ja kibeda kriitikaga, mis mitte kedagi ei aita. Üldse peame meie õppima ka Jumala koguduses ühte sirget ja avameelset teed. Mis õpetab meile Piibel? Kui sa näed, et sinu vend eksib, siis mis ütleb Piibel? Teate seda? Mine ja räägi temaga. Mine räägi temaga nelja silma all. Ära anna seda teistele teada. Räägi temaga. Ja kui siis juhtub tõepoolest, et ta seda ei võta ja teeb edasi, siis tuleb sul rääkida koguduse juhatusega ja tuleb siis katsuda sellel teel asja lahendada. Nii on meil oma pühad kohustused üksteise vastu ja eriti palvetada teise inimese pärast. Kui sa näed, et teine on sisemiselt hädas, siis toeta teda eest palvega. Ja kui teine on sullegi annud märku, et temal on raske, siis palu tema eest, et Jumala arm tuleks talle appi. Ka kui kogudus peaks olema sisemiselt raskes olukorras ja sulle tundub, et meie kogudus on jäänud nii tuimaks ja inimesed üksteise vastu nii külmaks, siis ei too miski soojust muu kui üks palve üksteise eest. Ja see toob tervenemise. Milline imeline õnnistus on selles ka minu hingele, kui ma tean, et siin on neid, kes siiralt paluvad minu eest Jumalat. See toob mulle suure jõu ja tervise, see toob mulle kindluse hinge. Nii tahaksin minagi sinu eest palvetada. Ja kui me täna nüüd vaatame üksteisele, kes me siin oleme kõik inimesed, kas meil on siis midagi niisugust üksteise vastu, mille pärast me saaks üksteist armastada, paluda üksteise eest ja üksteisele olla abiks? Ma usun, et selliseid asju ei ole. Ma usun, et ei ole. Ja sellepärast siis meie võime küll üksteist toetada. Need on nüüd kaks asja, mis siin on meile näidatud, tunnistamine ja eestpalve. Need on ka väga olulised. On ka muid asju ja nendest räägime jälle teine kord, aga täna mõtleme siis nelle kahele vajalikule asjale, kui on vaja tunnista julgesti. Keegi Jumala mees on nii ütelnud, et aeg ajalt oleks meile tõesti tarvis, et avameelselt räägiksime teisega oma ingeelu üle, et ise ka saada selgusele, missuguse koha peal ma olen. Muidugi see nõuab julgustükki. Ma ei tea, kui ma täna peaksin oma inge andma teie kätte lahata ja analüüsida, kas ma julgeksin seda teha. aga see oleks küll väga vajalik, sest teie võiksite palju rohkem ütelda, kui ma ise ennast tunnen. Sest mõndagi asja meie ei märka enesi juures, mida teised kergesti märkavad. Selles mõttes on üsna hea, kui me ka jagame neid mõtteid ise keskis ja leiame ustavaid inimesi, kellega ka vahest rääkida oma salajastest südame muredest. Jumal õnnistagu. Nüüd siis läheksime küll palvele.